subax wanaagsan halkaasi aad naga dhageysanaysaan dhegeystayaal walaanta afka soomaaliga ee v o eda kusoo dhowaada idaacaddeenna subaxnimo oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa subax arbacaa bisha ogost waa 8 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o somaly.com idaacaddeenna saakana waxaa idiin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid a soomaalida iyo oramada magaalada Minneapolis oo ka wada hadlay colaadda dhulka ay wada degaan ee dhinaca Itoobiya ka taagan.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo, qof bini'aadama in la dilo, walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta uu aaminsan yahay, dilkiisu ma bannaano, guryaha lagubi ma bannaano, goobaha cibaadada la gubi ma bannaano, dadka cabsida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diintu ma ogolo.
Qodobada kalead maqli doontaanna waxaa ka mid ah xidhiidhka u dhexeeya labada dal ee Canada iyo Sacuudi Carabiya oo sii xumaanaya.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan doorasho gaar ah oo horudhac u ah midda bisha November oo xalay lagu qabtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee Puntland ayaa waxa ay sheegayaan in kooxa dabley ah oo hubeysan oo aan heebtooda la garanaynin ay xalay fiidkii magaalada Boosaaso ku dileen maareeye ku-xigeenkii shirkadda Golis Cabdulaahi Cali Cumar Jinac ee Baha u Raxmade. Marxuumka ayaa inta la xaqiijiyey waxaa la sheegay inta aan la dilin ka hor waxa uu ka soo baxay masaajidka Roodo ee bartamaha magaalada Boosaaso ku yaallo waqtigaasi oo lasoo tukaday salaada cishaha. Ciddii ka dambeysay dilkiisa ayaa baxsatay sida ay sheegeen goob joogayaal, balse waxaa meesha tagay ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso. Ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay dilka marxuumka, mana jirto wax war ah oo laamaha Boosaaso ay ka soo saareen falkaasi dilka ah.
Dadaallo badan oo lagu doonayo in lagu burburiyo ururka ISIS ee ka jira dalka Afghanistan ayaa horumar laga sameeyaa meelaha qaarkood, hase yeeshee lagu guuldaraystay in ururkan laga horjoogsado inuu dalkaasi joogis ku yeesho sida lagu ogaaday sirdoonka Mareykanka. Ururka ISIS ee ku sugan dalka Afghanistan oo loo yaqaano IS Khorasan ayaa la aaminsan yahay inuu hayso tiro ka badan 1,000 dagaalyahan, kuwaasoo badankoodu ku sugan yihiin gobolka koonfurta dalka ku yaalla ee Nangarhar. Tiro yar ayaa iyadana la aaminsan yahay inay ku sugan tahay gobolka bariga dalkaasi ku yaalla ee Kunar. Sida sarkaal sare oo Maraykanka oo qaabilsan la dagaalanka argagixisadu uu sheegay, ururka waxaa ku jira dad u kala dhashay dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Uzbekistan. Sarkaalka ayaa sheegay in la aaminsan yahay in dagaalyahaniinta ururkani ay sidoo kale howlgal ka sameeyaan dalka dariska ah ee Pakistan.
waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda iyo barnaamijkeenna subaxnimo. aan ku bilownay kadib qalalaasihii xiliyadii dambe ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday deegaanada labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada ee dalka Itoobiya, ayaa qalalaasahaasi u keenay dhimasho iyo barakac aad u fara badan, waxaana jaaliyadda labadaasi qowmiyadood ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ay habeenimadii xalay ahayd qabteen shir jaraa'id oo ay kaga hadleen sidii loo baajin lahaa dhiiga daadanaya. Shirkaasi oo ka dhacay masjidka Abuubakar Sidiiq ee magaalada Minneapolis ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaha v o eda Maxamuud Mascade.
jaliyadaha horumada iyo soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen masaajidka Abuubakar ee magaalada Minneapolis. Waxay ku cambaareeyeen dagaalada ka socda dhulka horumada iyo soomaalida ee waddanka Itoobiya. Shirkan jaraa'id ay ka soo qayb galeen waxgaradka, culimada diinka iyo ganacsada ka soo jeeda labada qowmiyadood ee ku dhaqan gobolkan Minnesota ayaa waxay ku baaqeen in colaadda sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo. Sidoo kalena waxaa laga codsaday dowladda dhexe Itoobiya inay soo afjarto dagaalada sii faafaya ee u dhexeeya labada qowmiyadood. Sheikh Nasir Hamza oo ka tirsan jaliyada hormada ee gobolka Minnesota kana socday masajidka Tawfiq Islamic Center oo ah masajid ay maamulaan jaliyada hormada ee gobolkan oo shirka jaraa'id ka hadlay ayaa ka codsaday labada dhinac inay culada joojiyaan.
First of all, I would like to ask you to stop killing each other. This is not Islam. This is not also Christianity. This does not belong to any religion. Violence cannot bring us together.
Marka ugu horreysa waxaan idiin sheegayaa inaad joojisaan, inaad istishaan. Kan Islaam ma aha, Masiixnimo ma aha, tani diinna kama tirsanaa. Rabshadu inama midaynayso gacan ka hadalku xal ma aha. Waxa kaliyan awood yeelan karnaa markii aan midaysanahay.
Sheikh Nasir Hamza ayaa waxa uu sidoo kale ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay ka fogaadaan duminta iyo gubitaanka goobaha cibaadada ee diimaha kala duwan.
Inaad gubto xarun diimeed waxay la mid tahay adigoo taadi gubay. Dadka kale ayaad u ogolaanaysaa inay xaruntaada gubaan. Marka goob diimeed oo la gubaa marna ma noqon ixtiraam. Marka joojiya in goobaha cibaadada la gubo.
Shirka jaraa'id ayaa dhinaca Soomaalida culimadii ka socotay ee madasha ka hadashay waxaa ka mid ahaa Sheikh Axmed Taajir oo imaamka masaajidka Ummatu Islaam ee magaalada Minneapolis. Sheikh Axmed Taajir ayaa sheegay in dilka qofka bini'aadamka ay aanu bannaanayn diin kasta oo uu rumaysan yahayba.
Diin ma ogolo, caqliga toosanna ma ogolo qof bini'aadama in la dilo. Walaa taqtulu nafsa allatii xarama allahu ilaa bilxaqi. Waxaa weeyaan qof bini'aadama diin kasta oo aaminsan yahay dilkiisu ma bannaano, guryaha lagubi ma bannaano, goobaha cibaadada lagubi ma bannaano, dadka cabshida ama barakicinta lagu beeraya ama la gelin diintu ma ogolo. Waxaan soo jeedaynaa anaga waxa communityga Minnesota ku nool in arrimaha si degdega loo joojiyo. Walaalnimo iyo naxariis iyo ixtiraam lagu noolaado iyo cadaalad iyo isqadarin heer dowlad dhexe iyo heer gobol iyo heer degmooyin.
Shirka jaraa'id ayaa sidoo kale waxa uu baaq toosa u diray ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waxaana laga codsaday in dowladdiisu ay sugto ammaanka muwaadiniinta sida gardarrada ah loo laynayo. Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Cumar oo ah imaamka masaajidka Abubakar ee magaalada Minneapolis ayaa carabka ku adkeeyay in dowladdu ay xoogga saarto sidii ay nabad u kala dhexdhigi lahayd dhinacyada dagaalamaya.
Waxaa kaloo ugu baaqa dowladda federaalka oo ra-iisaraha ka yahay Abiy Axmed iyaga ummadda mas-uulka ah oo hoos imaada waa inay ammaanka sugaan ilaahay hortiisana iyaga la weydinaya, iyaga responsible-ka dowladda federaalka. Dadka shacab ma aha cidla joogo dowladda xukunto. Saad cashuurta uga qaadaysaan oo aad waa inaad ammaankooda sugtaan. Qofna waa inuu qof taaban, qof waa inuusan qofna taaban. Taasaan ugu baaqaynaa ilaahay waxaa weydiisanaa subxaana wa tacaala fidnada inuu joojiyo iyo dagaalka iyo dadka dhimanaya waalaha ah. Ilaahi subxaanahu wa ta'aala fidnada allaha naga joojiyo.
Jaliyadaha ka soo jeeda qoomiyadaha Soomaalida iyo oromada ee gobolkan Minnesota ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay kaalin uga qaataan joojinta dagaalada u dhexeeya labada dhinac. Laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis uu hormuud u ahaa Cabdi Warsame oo ah wakiil laga soo doorto xaafadda ay ku badan yihiin, jaliyadaha oromada ee Soomaalida ay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed inay xukuumaddiisu wax ka qabato colaadda sii faafaysa ee u dhexaysa qoomiyadaha oromada iyo Soomaalida. Ra-iisul wasaaraha waqtigaas Sudcaal ku mariyay waddanka Mareykanka. Jaliyadaha labada dhinac ayaa sidoo kale u ololeynaya isu soo baxyo nabadeed oo lagu qabto magaalooyinkan mataanaha ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Doorashooyin gaar ah ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacay gobollo dhowr ah oo dalka Maraykanku yaala. hase yeeshee, doorasho loo tartamay aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka ku dhacday gobolka Ohio ayaa ahayd ta ugu muhiimsan ee sida gaarka ah isha loogu hayay. Haddaba khadka telefoonka ee gobolka Ohio waxaa hadda si toosa ugu jira Jibriil Abu Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State. Jibriil, marka hore soo dhowow marka xiga anagoo iman doona doorashada Ohio muhiimka ah, bal gobolladii kale caawa laga tartamay iyo cidda tartantaad iigu bilowday.
Walaal, waxaa caawa laga tartamay gobollo ay kamid yihiin Missouri, Michigan, Washington, Kansas iyo Ohio oo iyadoo ah tan isha lagu wada hayay. Gobollada kale dhammaantood waxaa loo tartamayey xisbiga ama xisbi walba gudihiisa ayaa tartan ka dhex jiray oo primary bay ahayd waxaa tartamayay xisbiyada qofkii u noqon lahaa guddoomiye gobol ama qofkii u noqon lahaa senator ama congressman. Marka gobolka tusaale ahaan Washington oo Seattle oo Soomaalidu degan tahay ay ka tirsan yahay, waxaa loo tartamayay kursiga senatarada meesha fadhida oo hadda shaqeyso dimuqraadiga ah ayaa 8-8 qof ay ku haysteen kursigeeda. Gobolka Kansas oo kale tusaale ahaan waxaa la isku haystay guddoomiyaha gobolka. Marka sidaas oo kale ayaa tartamo u jireen, tartamadaasna waxay u dhamaadeen inta badan kuwii jamhuuriga ahaana madaxweyne Trump soo rabay ayay inta badan u dhamaadeen, kuwii dimuqraadiga ahaana kolleysan bay u kala baxeen.
Waan gartay haddana u nimaadno gobolka Ohio joogtid, waxaa loo tartamayay kursi ka mid a kuraasta aqalka hoose ee kongareeska Maraykanka ognahay inuu muhiim u yahay xisbiga dimuqraadiga, iyadoo sida la sheego loo baahan yahay in bisha November dimuqraadiga ku guuleysto 23 kursi si uu noqdo aqlabiyadda jamhuuriguna uu ka dagaalamay arrintaas. Marka bal doorashadii xalay inagoo ogina aqalka hoose ahayd, bal faahfaahinteedaysi.
Doorashadaas waxaa ku tartamayay laba nin oo Danny O'Connor oo ah xisbiga dimuqraadiga iyo Troy Balderson oo ah xisbiga jamhuuriga, oo labadaba awal ahaa madax loo doortay gobolka Ohio, oo midna u ahaa recorder midna u ahaa senator gobolka ah. Labadaa nin kursiga ay u tartamayaan waxaa iska casilay nin la yirahdo Patty Berry oo ilaa iyo 2000 ilaa hadda hayay xilkaas isaga ah. Ka hor waxaa kursigaasayn jiray guddoomiyaha gobolka Ohio John Kasich oo isagu ah jamhuuriga. Marka waa kursi ilaa 80-aadkii xisbiga jamhuuriga gacantooda aan ka bixin. Markii u dambeysa oo lagu tartamay 2 sano ka hor, waxaa xisbiga jamhuuriga heleen codka inta uu helay qofka dimuqraadigu labadeed oo kale. Madaxweyne Trump guushii ka raacday kursigaas ama xaafadaas waxaa ay la ekayd ilaa iyo 900. Marka waxaa la filayay waa kursi republikaanka ama jamhuuriga gacantiisa ku jira inuu yahay. Haddase waxaa dhacay in si aada isugu dhow tartan loo galay oo wax ka yar 2,000 cod ay ku kala badiyeen oo xisbiga jamhuuriga ay guushi ku raacday.
Waan gartay. Dabcan November waa la isu ballansan yahay, isla kursigan kursigana tartanka ma ku jiraa?
Kursigan uu ku jiraa tartanka. Labadii nin tartantay caawa ayaa dib u tartami doonta mar kale. Waxay runtii arrintani ahayd in xisbiga dimuqraadigu uu soo gaaro heer 1,000 cod 2,000 cod wax ka yar 1,000 wax ka yar tiradii codadka la tiriyey in ay ku guuldareystaan, waxay muujinaysaa kursi meel u yaalay republicanka in la isku qabsaday. Arrintaas waxay aada u dhiirigelisay xisbiga dimuqraadiga dalka meel walba ay ka joogaan. Xisbiga jamhuuriga madaxweyne Trump wuxuu twitterkiisa soo geliyey mar dhaweyto daqiiqada laga joogo inuu u hambaliyey ninka guuleystay, asagoo sheegtay guushaas libtaas inuu asagu dhaliyey maadaama awal codka looga horreeyey oo saadaasha uu ku horreeyey ninka dimuqraadiga ahi. Maalinkii sabtigii buu yimid halkan, uu ololeeyey, wuxuu la hadlay dadka, wuxuu ku yiri halaysu soo baxo. Wuxuu marka ku faanayaa madaxweynuhu inuu asaga dadkii uu yiri soo baxa oo codeeyey darteed oo ninkan ay aqlabiyadda ku helay codka hadda. Laakiin waxay arrintani tusaale u tahay in xisbiga dimuqraadigu ay runtii si aada ah oo aada u weyn usoo baxayaan inay codeynayaan, iyadoo laga lacag badan yahay oo lacagta ay ku bixiyeen xisbiga jamhuurigu ay ka badnayd tan ay dimuqraadigu bixiyeen, ayaa haddana codka soo baxay oo xaafad iyo maaragtay degmo ah republican ama jamhuuri ah intaasoo coday inuu ka helo qof dimuqraadi. Waa arrin tusaale u ah dalka intiisa kale oo dhan.
Waan gartay. Marka haddiiba meeshii jamhuuriga ahayd sidaa la isugu dhawaaday, maxaa laga leeyahay meelaha kale ee markii horeba la isku dhawaa?
Saadaasha iyo ifafaalaha la muujinayo waxaa ilaa iyo 70 kursi oo jamhuuriga hadda haystaan ayaa waxaa la muujinayaa inay dhexda ku jiraan oo xarash madax yihiin.
Waa gartay.
70-kaas kursi 30 kamid ay u baahan yihiin dimuqraadigu si ay u helaan aqlabiyadda aqalka kongareska. Marka runtii waxaa la filayaa in ay dhici doonto in dimuqraadigu la wareegaan aqlabiyadda aqalka.
Waan gartay. Aad baad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Jibriilo Maxamed oo Bareka jaamacadda Ohio State. Khadka telefoonka ayuu si toosa ugu jiray lagadka dhegeysanayseena waa VOA Washington.
waxaad naga dhageysanaysaan v o a Washington. Dowladda Kanada ayaa mar kale ka hadashay go-aankeeda ku aadan u doodista xuquuqda aadanaha, gaar ahaana sii deynta laba walaalo ah oo ku xiran Sacuudiga, taasi oo ka caraysiisay waddanka Sacuudiga. Sacuudiga ayaa waxaa axaddii ay jareen xiriirka ganacsi ee u dhexeeyey balaayiinka doolarna ku fadhiya ee kala dhexeeya waddanka Canada iyo midkii diblomaasi labadaba. Warbixin amuurtaas ku saabsanna waxaa dalka Canada magaalada Toronto kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
xiriirka diblomaasi ee Canada iyo Sacuudiga ayaa xumaaday kadib markii axaddii Sacuudigu uu ku dhawaaqay inuu joojiyay xiriirkii ganacsi ee kala dhexeeya Canada, isla markaana uu yeeray safiirkii ka joogay Ottawa, halka safiirkii Canada ee Riyadna loo qabtay 24 saac inuu uga baxo Sacuudiga. Go-aankan sidan u culus ayaa yimid kadib markii Canada ay ku baaqday sii deynta Raif Badawi iyo Samar Badawi oo ah walaalo Sacuudiyaana, walow Samar ay haysato dhalashada dalka Mareykanka, halka Raif xaaskiisa iyo caruurtiisu ay degan yihiin dalkan Canada bil koorna ay qaateen dhalashada dalkan. Qoraal ay caro ka muuqatay oo wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudigu ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa lagu sheegay in taariikhda Sacuudigu uusan aqbalin una aqbali doonin in la soo fariigeliyo arrimihiisa gudaha. Hadalka Kanadana uu yahay mid ka dhana madax bannaanida Sacuudiga. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Kanada haddii aysan ka baaqsan fariigelinta arrimaha gudaha Sacuudigu ay iyaguna sameyn doonaan mid taasi la mida. Balse Kanada ayaa mar kale ka hadashay xiriirka sii xumaanaya ee kala dhexeeya Sacuudiga. Wasiirka arrimaha dibadda dalkan Christia Freeland oo warar fidiyeenada kula hadlaysay magaalada Vancouver isniintii ayaa sheegtay in Kanada ay ku qanacsan tahay u doodista xuquuqda aadanaha, taasna ay tahay waxa Kanada ay u taagan tahay. Dalalka Khaliijka qaar sida Bahrain, Imaaraadka iyo Kuwait ayaa taageeray go-aanka Sacuudigu ay xiriirka ugu jirtay Kanada, halka Mareykanka uu ku booriyay Sacuudigu in uu dhowro xuquuqda aadanaha. Haddaba Xasan Hoose oo ah la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ayaan ugu horeyn weydiiyey saameynta arrinkan ay ku yeelan karto labada dhinac.
dowladda Sacuudiga xiriir taariikheed oo dhanka qiyamka kalama dhexeeya dalka Canada wuxuu kala dhexeeya oo keliya dhanka isfahamka siyaasadda, marka uma malaynaya in xiriir qoto dheer uu jiro, laakiin waxaa jira oo keliya xiriir ganacsi. dalka Sacuudiga wuxuu ka mid yahay meelaha ay Canada u dhoofiso ganacsi fara badan, marka arrintaas ganacsiga mooye xiriir badan oo Canada dhanka ka xumaanaya maalaha, laakiin waxay u muuqataa in dalka Sacuudiga alaba siba uu asaga khasaare ku sugan yahay. midda ugu horreysa, Sacuudiga gobolka ay ku nooshahay xiriir wanaagsan la malaha, waxay isku daysay sanadahan maamulkan markuu yimid in ay dhanka reer galbeedka u furfuranto, laakiin waxay u muuqataa mar haddii 2015 ay Sweden isku dhaceen ay hadda isku dhacayaan Canada. dalka Mareykanka oo ay tahayeen waad u dhowaanaysaa, isagana uu hadda madaxweyne Donald Trump uu sheegay in Iran si caadi ah ula kulmi karo, waxay u muuqataa Sacuudiga inay dagaal goboleed iyo mid caalamiga ku jirto, marka Sacuudiga dhaawac isgaarsiineysa.
laakiin dowladdan Canada waxay eedeen ku saabsan heshiiska iibinta hubka ee Sacuudiga kala kulantay xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka tirsan shacabka oo rumaysan in qaab qaldan loo adeegsan karo hubkaasi. Xasan Hoosow wuxuu rumaysan yahay in Canada ay raadinayso qaab ay ku saxdo heshiiska dhanka hubka ah iyadoo kusoo gambanaysa dhinaca u doodista xuquuqda aadanaha.
waxaa sanadahan jirtay in xiriir ganacsi gaar ahaan dhanka hubka ah oo aada u ballaaran ay shirkad Canadian ah ay kaga guuleysatay dalka Sacuudiga oo 13 bilyan ah. marka arrintaas dowladdan Canada Justin Trudeau aada baa loogu eedeeyey oo waxaa la dhihi jiray sababta aad ruqsadda u siiseen in hubkaas iyo gawaaridaas gaashaaman Sacuudiga laga galo maxay tahay, maadaama ay xorriyadda iyo waxgudubka xuquuqul insaanka ay aada u sarreysa Sacuudiga.
kasakow doodista xuquuqda aadanaha dowladdan Canada waxaa la rumaysan yahay inay doonayso inay soo celiso kalsoonida shacabka, isla markaana ay meesha ka saarto eedeynta dhinaca iibka hubka ay ugu imaanaya mucaaradka, halka Sacuudigu uu doonayo inuu ismuujiyo. waa kan mar kale Xasan Hoosow.
arrintan waxay u muuqataa in labada dhinacba aysan xuquuqul insaanka ahayn, Canadana ay ka tahay maadaama ay doorasho soo dhowdahay in arrintan ay weji kale u yeesho xuquuqul insaan inay ka hadlaysa ay ka dhigto, dalka Sacuudigana oo arrintan asagana uu ka dhigto ismuujin inuu xoog leeyahay oonan ogolaanin in arrimihiisa la farageliyo.
dhinaca kale, baraha bulshada ayaa arrinkan aada u hadalhayey kadib markii isticmaalay dhinaca Twitterka uu boggiisu soo geliyey diyaarad ku dhow dhismaha CN Towerka ah calaamada magaalada Toronto lagu aqoonsado, isagoo raacsiiyey qoraal u muuqday mid hanjabaada, balse wasaaradda warfaafinta Sacuudiga ayaa bogeeda Twitterka ku qortay in qofka isticmaalayay bartaasi laga xanibay isla markaana uu socdo baaris. lama oga qaabka ay isugu soo dhawaan karaan labadan dal, balse hadda mid walba wuxuu ku dhegan yahay go'aankiisa. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
waxaanaysan markale dhageystayaal, shirkadda World Remit oo ka mid a shirkadaha xawaaladaha lacagaha ayaa xalay munaasabad ay hargeysa ku qabatay ku daahfurtay adeega dirista lacagaha online-ka ah, kaasoo qofku si fudud lacag ugu diran karo una heli karo isagoo adeegsanaya khadka internetka. Shirkaddan oo ka howlgasha in ka badan 50 dal oo dunida ah ayaa munaasabaddii waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin Soomaaliland ka tirsan, ganacsato iyo marti kale. markii munaasabadda la soo gebagabeeyey ayaa wariyaheena V O A Barkhad Maxamuud Kaariye waxa uu adeegan ka wareystay aasaasaha ahna maamulaha shirkadda World Remit Ismaaciil Ibraahim Axmed.
warmid waxay lacagaha xawaaradaha kasoo dirtaa in ka badan 100 wadan, waxaanaanu lacagaha u dirnaa ilaa 150 wadan oo waana xawaarad online oo dadku si fudud iyagoo isticmaalaya websitekeega ama appka World Remit lacagaha meeshay doonaan ay u diri karayaan, oo lacagtiina marka ama banki markiiba ku dhacayso ama mobile money sida saadko kale markiiba ku dhacayso ama qofku cash ka qaadan karayo.
Sideed sano ku sinaan 2019 imika World Remit oo shaqeynaysa Soomaaliland inta badan caan bay ka ahayd, maxay kaga duwantay furtaankin caawa maxaa furaysay?
maanta waxaanu soo kordhinoon furaynay adeegu suuragalinaya dadka Soomaaliland jooga inay si fudud lacag ugu diran karaan in ka badan 100 wadan. oo marka Soomaaliland waxay ahayd horeeyeen marka hore ka bilownay World Remit ku bilowna lacagaha loo soo dirayay Soomaaliland. maanta runtii waxay Soomaaliland fursad u heshay inay noqoto ku horeeyay Afrika aanu ka bilowno adeegan dadka u suuragalay inay si fudud lacag adduunka ugu diri karayaan.
marka had iyo jeer laga hadlayo xawilaada lacagta, waxayn badan caanahay oo la yaqaanay lacag kaasho oo la dhiibo dibadda hebel oo halkaa tag meel heblaaye ka qaado. World Remit shaqadeedu saawi ka duwan sidaad u sharxi kartaa?
lacagaha imika aanu ka soo dirno wadamada 50 wadan waxa weeyaan wax lacag oonu taabanaa ma jirto. qofku marka uu isdiiwaangeliyo lacagta ama bangigiisuu ka soo wareejiyaa ama kaarka uu haysto lacagta ka soo diraa, marka waa xawaalad. marka meesha laga soo dirayaa cashless oo qofku aanu lacag cadaana taabanayn. taasa markaa nagana noo fududaysay inaanu dee shirkaddu muddadaas 8 sano ay aada u ballaarato, waayo sidii shirkadihii hore xawaaladaha ay u baahnaa wakiilada, wakiilo kuma lihin meelaha lacagta laga soo dirayo. tusaale ahaan Maraykanka oo kale oo ah meelaha ugu weynan imika lacagaha ka soo dirno, 50 gobolee jiraba liisan baan ku leenahay. marka laakiinse midna wakiil kuma lihin ee qofku isagoo gurigiisa iska jooga ayuu abkayga marka soo dhaanuurgeysa lacagta soo diraya. Soomaaliland meelaha aanu lacagaha u diray ahayd sida wadamada kale ee Afrika, Latin America iyo Asiaba, imika marka digitization-kii ka jiray xagga lacagaha laga soo diraya wadamadan horumariyana soo gaaray imika oo dee markaad aragto wadamada Kenya, Uganda, Ghana, Somaliland, dadkii lacagtii waxay isticmaalayaan mobile money sida saadko kale. marka waxaa noo fududaatay iyagana inaanu dadkii anagoon meel wakiilaa samayna ama wakiila samaysana lacagta lagu qabto, in dadkii abkayga isticmaalaan oo lacagtii nooga soo wareejiyaan bangi ama mobile money sida saadko kale, M-Pesa iyo wixii lamid ah.
intii imika khudbadda aad waday hadalka aad ka jeedinaysa waxaa tiri sanadkiina qiyaastii $10 million oo dollar baanu xawilaayo intaa dhexmara. markaad eegto waqtiyadan imika aragti baa jirta Soomaalida badan dhex wareegta oo tiraahda waqtiyadan dadkii dibadaha ku maqnaa, markaad eegto lacagtii xawilaadu waabay soo yaraanaysaa, markaad barbar dhigto suuqa markii aad galayseen iyo maanta, intii in leegba suuqa xawilaadu yahay?
horta adduunka oo dhan lacagahaanu dirnaa waxay ku dhowaanayaan imika sanadkii $5 billion. marka lacagahaas waa lacagahaanu ilaa 150 wadan u kala dirno, oo shirkada ugu waaweynee waxaan imika ka mid noqonay adduunka lacagaha u dira. laakiinse gobolada aanu lacagaha badan u dirno waxaa ka mid ah bariga Africa. imika lacagaha aanu soo dirno Soomaaliland waa ilaa 50 million sanadkiiba, oo qiyaastii noqonaysa 700 ilaa lacagaha 700 billion ka badan ee loo soo diray Soomaaliland. waxay soo diristii iyo waxay soo siintiiba aada u fududaatay maanta, oo qofka dee maanta Hargeysa jooga qof ama ehera kula dibadda maalintu lacag yaro degdeg u baahayay WhatsApp isticmaalayaa, Facebook fariin ku diranayaa. marka waxay siintiye shaxaadkiiba dibadda gaaray. marka qofkii dibadda joogay lacag yaro waxaan arkayna qof diraya $5, $6 maalmaha ciidda, waxaan arkayna dad xaqal ciidka ku qaybinaya abkayaga oo lacagti markaa ay saad ku dhacayso markaa imika dadkaasi berigii hore markii ay xawaalada tagayeen qofna $5 lama u tageen intuu u lugeeyo xawaalada waxa iyadoo cid arkeen ayay dadkii ha wax fudayn iyo tan oo ay qofkii $5 dirayaayo
kaas wuxuu aasaasaha ahna mulkiilaha waa maamulaha shirkadda World Remit Ismaaciil Ibraahim Axmed waxa uu waramay wariyahayga VOA da ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye
markan beeni raad maleh iyo salaad maxamed shirdi salaad darbi
heestaasi salaad maxamed shardi salaad darbi ayaa u dambeysay idaacadayada saaki caalamka intaa haddii la dhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abikar oo idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
Thank you.